ευρισκόμενοι στο βιβλίο του προφήτου Ισαΐου, ότι εδώ ο Θεός θέλει να αποκαλέσει, θέλει να φανερώσει ένα μυστήριο, το μυστήριο της Θείας Οικονομίας, δηλαδή το μυστήριο της ενανθρωπίσεως. Και έτσι ζήτησε ο Ισαΐας από τον βασιλέα τον Άχαζ, ζήτησε ένα σημείο ύψους ή βάθους, ώστε βλέποντας το σημείο αυτό ο Άχαζ, το οποίο θα είχε απότερον σκοπών, απότερον σκοπών, δηλαδή θα ήταν κάτι που θα αφορούσε στην ενανθρώπιση, θα είχε όμως ένα όφελος ο βασιλιάς, ότι θα έπαιρνε την απάντηση ότι θα μπορούσε να νικήσει τους δύο, να αποτρέψει έναν πόλεμο με τους δύο εκείνους εχθρούς του από βορρά, που ήθελαν να τον κακοποιήσουν, επειδή δεν είχε δεχθεί ο Άχας τη συμφωνία να στραφούν και οι τρεις βασιλείς εναντίον των Ασσυρίων. Και αυτά τα λέγαμε την περασμένη φορά. Και έτσι εκείνο το «Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι», να η Παρθένος λέγει, θα βρεθεί σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ήταν το μεγάλο σημείο, ότι δηλαδή η Παρθένος θα γεννήσει. Αυτό δεν αποτελεί σημείο? Το ότι η Παρθένος θα γεννήσει είναι το προήμιο του μεγάλου σημείου. Τι θα είναι αυτό που θα γεννήσει? Θα είναι ο Εμμανουήλ. Συνεπώς έχουμε το σημείο ότι Παρθένος θα γεννήσει, και το άλλο, το μεγάλο σημείο, ότι αυτό που θα γεννήσει θα είναι ο Υιός του Θεού, ότι ο Κύριος, ο Θεός Λόγος, ήδη βρίσκεται ανάμεσά μας. Γιατί Εμμανουήλ, αυτό θα πει, ο Θεός μαζί μας, είναι μαζί μας. Συνεπώς θα λέγαμε το πρώτο βήμα αυτού του σημείου δεν είναι τι άλλο παρά η παρθενία εκείνης που θα γεννούσε τον Υιόν του Θεού. Του ότι αποτελεί σημείο απόδειξης ότι θα ήταν περιττό να πει η Παρθένος, διότι ακόμη κι αν μία γυναίκα ως Παρθένος πρόκειται να γεννήσει, αλλά η Παρθένος που πρόκειται να γεννήσει, αφού παντρεύτηκε, συζεύτηκε με έναν άνδρα, πού είναι το περίεργο? Αυτό γίνεται κάθε μέρα σε όλη τη ζωή της ανθρωπότητας. Οι γυναίκες γεννούν ένα παιδί. Παντρεύεται μία κοπέλα, είναι Παρθένος, γεννά ένα παιδί, αλλά με τη βοήθεια του συζύγου της, προφανώς. Εδώ έχουμε την περίπτωση γέννησης εκ Παρθένου. Για να το δείτε αυτό, χωρίς άνδρα δηλαδή, να το δείτε πως το λέγει, σας το είχα πει την περασμένη φορά, ο Ιερός Χρυσόστομος, δεν το ξαναλέγω για να μην το επαναλάβω, παρότι είχε περάσει η ώρα και σας διάβασα μόνο το κείμενο και δεν σας έκανα πολλή εξήγηση. Λέω όμως μια παρευθερή θέση του Θεοδωρήτου, για να το δείτε αυτό. Λέγει «Ουδείς δε σημείων καλεί το καθεκάστην γινόμενον ημέρα». Ποιος λέει σημείων, ποιος λέει θαύμα? Εκείνο που γίνεται κάθε μέρα. Γέννησε η ξαδέλφη μου, η ενιψιά μου, η ξεργό, η παραπέρα, το έμαθα. Πού είναι το σημείο, δηλαδή πού είναι το θαύμα? Γεννάνε οι γυναίκες, υπάρχει θαύμα? Η γαρμή, συνεχίζει ο Θεοδόρητος, η γαρμή παρθενικός εστίν, αλλά γαμικός ο τόπος, ο τόκος, δηλαδή πρόκειται από γάμο, όχι από παρθενία. Πώς το καταφύσιν οδεύων σημείων προσαγορεύεται? πως αυτό που κινείται καταφύσιν, καταφύσιν. Πως θα μπορούσε αυτό να προσαγορεύεται, να ονομαστεί ότι είναι θαύμα? Άρα λοιπόν, όταν λέει σημείον εδώ, εννοεί την εκ παρθένου γέννηση που δεν θα εγνώριζε η μητέρα αυτή, η παρθένος, δεν θα εγνώριζε γάμον, δεν θα εγνώριζε σύζυγον. Σαφές. Πάνω σε αυτό, ξέρετε, θα είχα πολλά να σας πω. Τα παραλείπω όμως, τι λέγουν οι Εβραίοι και τα λοιπά. Πάντως, κάτι θα πούμε, κάτι πολύ λίγο πιο κάτω. Ωστόσο, τα πολλά τα παραλείπω για να μην σας κουράζω. Και το ότι είναι σημείον υπερφιέστατον φαίνεται ακόμη και από το ιδού. Ο Λουκάς, όταν πρόκειται να μιλήσει για κάτι το εκπληκτικό, είτε στο Ευαγγελίο του είτε στις πράξεις, προτάσει το ιδού, ιδού και τα λοιπά. Να, ιδού θα πει να. Δηλαδή να προκαλέσει την προσοχή του αναγνώστου ή του ακροατού για κάτι το έκτακτο, κάτι το σημαντικό, κάτι το πολύ μεγάλο. Έτσι λοιπόν και εδώ στο βιβλίο του Ισαΐου τίθεται το ιδού για να προκληθεί η προσοχή, και ότι θα ήταν σημείο στις διαστάσεις που εζητήθη από τον Άχαζ. Τι σημείων? Βάθους ή ύψους. Και εδώ μάλιστα δίδεται και βάθους και ύψους, όπως σας είχα πει την περασμένη φορά. Λέγει πάλι ο Θεοδωρήτος, τούτο αληθό σημείων εις βάθος και εις ύψος. Ποιο? Το τούτο, η ενανθρώπιση. Αυτό είναι, λέει, πραγματικό θαύμα. Και ερχόμεθα τώρα εις την καθαυτό προφητείαν, γιατί ό,τι είπαμε και την περασμένη φορά, ολοκληρώσαμε απόψε, ήταν μία μικρή εισαγωγή. Ιδού η παρθένος εν γαστρή έξι και τέξετε ιών, και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Να, η παρθένος. Έξι είναι το ρήμα του ρήματος έχω, μέλλον, μέλλον του έχω, που θα πει θα έχει εν γαστρή, δηλαδή θα εγκυμονήσει. Και τέξεται ιών, και θα γεννήσει ιών, και θα καλέσεις, θα δούμε τι σημαίνει, ποιο το υποκείμενο του καλέσεις, το όνομα του Εμμανουήλ. Με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Πρόκειται για περιώνυμον προφητεία. Και βρισκόμενοι, αγαπητοί μου, στην 40η των Χριστουγέννων τώρα, νομίζω έρχεται επικαιρότατα η ανάλυση αυτής της προφητείας, επικαιρότατα, και η προθυμία που σας διακρίνει να έρχεστε και να ακούτε, εύχομαι να γίνει ύλη, υλικό, άμα θα ακούσετε τα ανάλογα τροπάρια και θα γιορτάσουμε το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Θεού Λόγου, αυτό που λέμε Χριστούγεννα, να παθήνετε περισσότερο και να δοξάσετε περισσότερο την αγάπη του Θεού που ευδόκησε να μας δώσει τον Υιό του να έρθει ανάμεσά μας. Πρόκειται λοιπόν για μια περιώνυμον προφητεία, ακροτάτη και παμεγίστη στο μεγεθός της. Πρόκειται για την ενανθρώπιση του Θεού Λόγου. Τεράστιο θέμα, μοναδικό, και τούτου του γεγονότος μεγαλύτερον ούτε υπήρξε ούτε θα υπάρξει εις την παγκόσμια ιστορία, ούτε εις την ιστορία της γης, ούτε εις την ιστορία του σύμπαντος τέτοιο γεγονός, ούτε εις των χώρων των Αγίων Αγγέλων, ούτε οπουδήποτε αλλού, σε οποιοδήποτε αισθητή, ορατή ή αόρατον υπεραισθητή δημιουργία. Είναι το γεγονός των γεγονότων και είναι η προφητεία των προφητιών. Γι' αυτό εξάλλου και εζητήθη από τον Θεό και ένα ιστορικό πλαίσιο, όπως οι πολεμικές επιχειρήσεις του Άχαζ που είπαμε προηγουμένως, ώστε όταν θα πραγματοποιηθεί η μικρή προφητεία, δηλαδή η έκβαση των πολεμικών επιχειρήσεων του Άχαζ, τότε θα εθιμούντο οι άνθρωποι και θα κατέγραφαν την προφητεία του Ισαΐου για να την αντιληφθούν καιρό το δέοντι, όταν θα έρχονταν ο καιρός, η προφητεία του Εμμανουήλ, αλλά και του ότι δεν ζήτησε ο Άχαζ και απειλήθηκε από καταστροφή, όχι από σωτηρία, και αυτό αποτελεί μικρή προφητεία. Είτε θα εσώζετο εάν ήκουε, είτε θα κατεστρέφετο εάν δεν ήκουε. Δεν ήκουσε, επήλθε καταστροφή. Μικρή προφητεία αυτή είναι, για να γίνει μνήμη, να μείνει μνήμη για τη μεγάλη προφητεία. Η Παρθένος, ιδού η Παρθένος εν γαστρή έξω. Προσέξτε, εν άρθρος, με άρθρον. Δεν λέγει ιδού Παρθένος, λέγει ιδού η Παρθένος, σαν να είναι εκ των προτέρων γνωστή. Και πράγματι, εις το Θεό ήταν γνωστή η Θεοτόκος, η Παναγία μας, η το γνωστή. Ήταν ακριβώς το πρόσωπό της, η σύγκληση όλων των προφητιών, όλης της Παλαιάς Διαθήκης, με τα γεγονότα της, περίπου το πέρασμα από την Ερυθρά Θάλασσα, γεγονός. Όλα τα γεγονότα τα οποία μπορούσαν να εκφράζουν προφητεία ή εικονισμόν, τα πάντα, ολόκληρη η Παλαιά Διαθήκη συγκλίνει εις το πρόσωπο της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ολόκληρη. Μπορούσε λοιπόν, όταν ο Θεός δημιουργεί το λαό του με τον Αβραάμ, να μην γνωρίζει ποιο πρόσωπο θα ήρθε το, δηλαδή η Θεοτόκος, διότι αυτός ο λαός έδωσε, γι' αυτό υπήρξε, για να δώσει ένα πρόσωπο, γι' αυτό υπήρξε, και το πρόσωπο αυτό είναι η Θεοτόκος. Πόσο μεγάλο πρόσωπο είναι η Παναγία μας, πόσο μεγάλο πρόσωπο είναι η Παναγία μας. Δεν θα είναι λοιπόν κάποια, αλλά ορισμένη ή Παρθένος, όχι Παρθένος απλώς. Σχολιάζει ο Ιερός Χρυσόστομος και λέγει, διαδί τούτο και αρχόμενος ουκ είπεν ιδού Παρθένος, αλλιδού ή Παρθένος τη προσθήκη του άρθρου επίσημον την ακεμόνην τη αυτήν γεγεννημένη ημίν ενιτόμενος. Δεν είπε, λέει, Παρθένος ή Παρθένος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτό που σας είπα, με την προσθήκη του άρθρου, για να δείξει ότι είναι ένα συγκεκριμένο και επίσημο πρόσωπο. Είναι γνωστό ότι η παρθενία της Θεοτόκου, περί της οποίας και ο λόγος που λέμε ιδού η Παρθένος, η παρθενία της Θεοτόκου έχει προσβληθεί πρώτα-πρώτα από τους Εβραίους. Είναι αυτό που προηγουμένως σας είπα, πολλά έχουν πει, δεν θέλω να σας απασχολήσω ούτε να σας κουράσω. Πάντως δεν δέχονται την Θεοτόκον, δηλαδή την Μαρία ως Παρθένο. Δεν τη λέω. Θα μου πείτε, και η προφητεία που πάει, αν εδώ είναι, αν εδώ είναι το τυφλοπάνι που μας γράφει ο Ισαΐας και που το είπε ο Κύριος, θα ακούν αλλά δεν θα ακούν, θα βλέπουν αλλά δεν θα βλέπουν. Εδώ το τυφλοπάνι, τι φοβερό πράγμα. Θα το πει, είπα τυφλοπάνι, ε? Ακούστε πως το λέει ο Απόστολος Παύλος όταν κάποτε κατέβηκε από το Σινά ο Μωυσής και είτο δε δοξασμένος, το πρόσωπό του λέγει ακτινοβολούσε. Γι' αυτό θα δείτε σε κάποιες εικόνες κάποιες ακτίνες προς τα πάνω και πλάγια, έτσι τον ζωγραφίζουν τον Μωυσέα. Ή το η Θεία Δόξα, δεν μπορούσαν να τον δουν οι Εβραίοι και τον παρεκάλεσαν να βάλει ένα κάλυμα. Και λέει ο Απόστολος Παύλος, ερμηνεύει και λέει, αυτό το κάλυμα οι Εβραίοι το έχουν μέχρι σήμερα και δεν μπορούν να καταλάβουν τους προφήτες και ακόμη τον ερχομό του Χριστού. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Καταπληκτικό. Λοιπόν, αρνούνται την παρθενία της Θεοτόκου και οι Προτεστάντες με ειδική περίπτωση. Δέχονται ότι Παρθένος εγέννησε, αλλά μετά ταύτα δεν παρέμεινε εν παρθενία, αλλά έγινε σύζυγος του Ιωσήφ. Βλασφημούνται βεβαίως και παρανοούνται εκείνο που λέει οι αδελφοί του Ιησού κλπ. Απλούστατα ήτανε παιδιά από άλλη γυναίκα. Πέθανε η γυναίκα του, ο άνθρωπος ήθελε να ξαναπαντρευτεί για να μεγαλώσει τα παιδιά του. Αυτό ήταν όλο. Και όχι ότι έγινε σύζυγός του και απέκτησε τα άλλα παιδιά. Αν λάβετε δε υπόψη ότι τα παιδιά αυτά, των οποίων των ανδρών τουλάχιστον, τεσσάρων, δύο χαίρομαι ιδιαίτερος που είναι και συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης, είναι ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, και ο Άγιος Ιούδας, ο αδελφόθεος, που έχει μία επιστολή. Και ο ένας και ο άλλος έχουν από μία επιστολή. Ήσαν μεγαλύτεροι από τον Ιησού. Πώς λοιπόν είναι δυνατόν να είσαι σύζυγος του Ιωσήφ και να γέννησε αυτά τα παιδιά, τα οποία ήσαν όλα μεγαλύτερα από τον Ιησού? Γιατί το οικονόμησε ο Θεός έτσι? Η Παναγία δεν έγινε ποτέ σύζυγος του Ιωσήφ. Το οικονόμησε ο Θεός έτσι, διότι εάν ευρίσκεται να έχει παιδί, οι Εβραίοι δεν θα πίστευαν ποτέ ότι είναι γέννημα παρθενίας και έπρεπε να πάρει ένα νομικό σχήμα. Δηλαδή να φέρεται ένας άνδρας δίπλα της και ότι είναι ο Ιησούς κατά νόμον γεννηθής. Δηλαδή ότι είναι σύζυγος. Ήταν λοιπόν μία φροντίδα, μία πρόνοια του Θεού, διότι η Θεοτόκος θα ηλιθοβολείτο εάν παρουσίαζε παιδί χωρίς σύζυγον. Και έτσι το θέμα έμεινε κρυμμένο από τα μάτια των Εβραίων. Ο προβολέας που θα εφώτιζε το θέμα θα ήταν ο προφήτης, ο προφήτης Ισαΐας. Γι' αυτό ξέρουμε πολλά πράγματα, ξέρετε, από τις προφητείες, πολλά πράγματα τα οποία ιδιαίτερως δεν μας τα λέγουν, δεν μας τα λέγει και η Διαθήκη. Λοιπόν, έτσι εμείς πιστεύαμε οι Ορθόδοξοι, ορθώς ερμηνεύονται στη Γραφή, ότι η Μαρία ήτο παρθένος πρώτου τόκου, κατά τον τόκον και μετά τον τόκον. Και αυτό το εκφράζομαι ζωγραφικά με τρία αστέρια που το ένα αστέρι το τοποθετεί ο γεωγράφος εδώ στην καλύπτα του, προσώ, του της κεφαλής και τα άλλα δύο αστέρια εδώ στους ώμους επί του ημαχίου, που σημαίνει ότι η Παναγία είναι Παρθένος προ, κατά και μετά τον τόπο. Θα μου πείτε, έχουμε και καμία άλλη παρουσία του θέματος? Βεβαίως έχουμε άλλη προφητεία. Όταν ο προφήτης Ιεζεκίλ βλέπει μια κλεισμένη πύλη στο ναό, κατεξοχήν δε ναός του Θεού είναι η Παναγία μας, διότι εκείνη έφερε των Θεών λόγων, όχι εικονισμών, αλλά πραγματικά των Θεών λόγων. Ενώ ο παλιός ναός ήταν ένας εικονισμός. Και λέγει ο Θεός ότι από αυτή την πύλη, από βοράν, θα εισέλθει ο Κύριος, προσέξτε, θα εισέλθει και η πύλη θα μείνει πάλι κλειστή. Δηλαδή θα εισήρθετο μέσα στο ναό ο Κύριος από τη βορεία πύλη, ενώ η πύλη θα έμενε κλειστή, γιατί μόνο ο Κύριος θα περνούσε. Είναι η παρθενία της Θεοτόκου, από την οποία πέρασε ο Κύριος, ο Εμμανουήλ, χωρίς να φαρεί η παρθενία της Θεοτόκου. Είναι γνωστό ότι η παρθενία ξύρεται με την γέννηση ενός παιδιού, και όπως λένε οι πατέρες, και πιο μπροστά με την συζυγία. Εδώ δεν έχουμε συζυγία, αλλά και με την γέννηση ακόμη η Θεοτόκος έμεινε παρθένος. Έχουμε την προφητεία. Είναι κάτι καταπληκτικό. Μα καταπληκτικό πραγματικά. Είναι σημείο, είναι θαύμα. Αγαπητοί μου, να δοξάζουμε τον Θεό που είμαστε Ορθόδοξοι. Είμαστε χριστιανοί, είμαστε Ορθόδοξοι. Να δοξάζουμε τον Θεό πραγματικά. Γιατί παραπέουν οι αιρετικοί γύρω από τόσα και τόσα θέματα της γραφής. Έτσι λέγει ο Μέγας Βασίλειος, «Ήγαρ σημείον εστί τεραστίου κοινών και παριλαγμένου την κοινή συνήθεια των ανθρώπων επίδειξης, τι θαυμαστόν είναι μίαν των πολλών γυναικών ανδροί συνδικούσαν μητέρα γενέστε παιδίου?» Αυτό που είπε ο Θεοδόρητος. Πού είναι το θαυμαστό να ήταν μια γυναίκα που θα γεννούσε ένα παιδί? Πώς δαν και το αποθελήματος σαρκός γεννηθέν Εμμανουήλ προσιγορεύεται? Και πώς θα ήταν δυνατόν, λέγει, εάν εγεννάτο κατά των φυσικών τρόπων? Αυτό θα πει εκθελήματος σαρκός. Δηλαδή θέλει ένα σύζυγος να κάνει ένα παιδί με μια γυναίκα, με τη σύζυγό του. Αυτή είναι η φυσική οδός. Πώς θα μπορούσε, λέγει, εάν ακολουθεί το η φυσική οδός από θελήματος σαρκός, δηλαδή Εμμανουήλ προσιγορεύεται, ή να ονομάζεται μαζί μας ο Θεός? Θα είναι ο κοινός άνθρωπος. Δεν θα το μαζί μας ο Θεός. Διότι σημειώσατε, εάν είχαμε τη μίξη, προσέξτε ένα σημείο, είναι πολύ βασικό, αν είχαμε τη μίξη ανδρός και γυναικός, δηλαδή το σπέρμα και το οάριο, και είχαμε έναν άνθρωπο, τότε δυνάμει της φύσεως έγινε ο άνθρωπος. Ο Εμμανουήλ που είναι, θα έμπαινε μέσα σε αυτόν τον άνθρωπο? Είναι πολύ μεγάλη αίρεση να θεωρηθεί ότι ο λόγος μπήκε σε έναν άνθρωπο. Ο Θεός Λόγος δεν μπήκε σε έναν άνθρωπο, αλλά έγινε άνθρωπο. Ο Λόγος σάρξε γένετο. Προσέξατε το αυτό. Είναι εκείνο που πιπίλησαν διάφοροι αιρετικοί, και δυστυχώς μέχρι σήμερα, και μάλιστα κάποιος πήρε σήμερα στην εξομολόγηση και κάπως κάτι διατύπωσε και το διόρθωσα. Ο Χριστός δεν έγινε Άγιος, θα το δούμε παρακάτω στην, σε αυτή την προκτία. Δεν στάθηκε ο Άγιος από προκοπή αίρεσης, την οποία κηρύσσει, δεν διστάζω να το πω, ο Αρχιεπίσκοπος Αυστραλίας τη Λενάς. Αυτό κηρύσσει. Ότι ο Χριστός έγινε από προκοπή Άγιος. Θεός να κλάψει. Θεός να κλάψει. Είναι αίρεση. Και επειδή ο τελευταίος ορθόδοξος τύπος παρουσιάζει το θέμα για τον Στυλιανό ως αιρετικόν, δεν διστάζω να σας το πω. Ναι, και τραβάνε τα πάντυνα οι ορθόδοξοι χριστιανοί εκεί στην Αυστραλία. Τα ξέρετε πολύ καλά, περιπτώνεσαι από όλα τα πράγματα. Λοιπόν, ο Χριστός δεν έγινε από προκοπή, ούτε μπήκε μέσα σε έναν άνθρωπο, αλλά έγινε. Αντίθετα, ο διάβολος θα μπει σε έναν άνθρωπο και αυτός ο άνθρωπος θα είναι ο αντίχριστος. Γιατί δεν μπορεί ο διάβολος να ενανθρωπίσει, δεν έχει τη δυνατότητα, ούτε ο διάβολος ούτε άγγελος. Το θέμα της ενανθρωπίσεως σαν δυνατότητα ανήκει μόνο στο Θεό και είναι προνόμιον αποκλειστικών στην ενανθρώπιση του Υιού του Θεού, δηλαδή στον Εμμανουήλ. Δηλαδή, αν αντιλαμβάνομαι, το σημείο πέφτει πού, το θαύμα, πού, στο ότι η Παρθένος θα εγγυμονήσει. Η Παρθένος θα εγγυμονήσει, γιατί αλλιώτικα τα πράγματα θα οδηγούνται με τη φυσική του οδό. Και που τότε, πού είναι το σημείο? Θα επαναλάβω ότι σας είπα λίγο πιο μπροστά ότι έχουμε δύο σημεία στην πραγματικότητα, ή ένα σημείο σε δύο φάσεις. Το σημείο το πρώτο, ότι η Παρθένος θα εγκυμονήσει, άνευ σπέρματος ανδρός. Και το δεύτερο σημείο είναι ότι αυτός που θα γεννηθεί δεν θα είναι παρά ο Θεός Λόγος που θα γίνει άνθρωπος. Καταπληκτικό. Δεν μένει, δεν έχουμε καιρό γιατί πολύ αργούμε, εγώ τα στριφογυρίζω αυτά όπως το αντιλαμβάνεστε, το γιατί δεν έπρεπε να γεννηθεί ο Υιός του Θεού από σπέρμα ανδρών. Βεβαίως, ξέρετε τι είναι? Επανάληψη του Αδάμ. Ο Αδάμ δεν γεννήθηκε από σπέρμα κάποιου άλλου άνδρος, αλλά δημιουργήθηκε παίρνοντας ο Θεός, λέει, ύλην από τη γη. Πήρε χώμα, λέει, ύλην, χούν λαβών από τη γη. Ξέρετε ποια είναι τώρα αυτή η γη που παίρνει ο Θεός για να δημιουργήσει την ανθρωπίνη φύση του Χριστού άνευ σπέρματος? Είναι η Θεοτόκος. Γι' αυτό λέγεται η Θεοτόκος η γη της Επαγγελίας, η γη που δίδει ό,τι δίδει. Η Παναγία μας είναι η αληθινή γη, εκείνη που δεν εφθάρει. Λέει εκεί κάπου στο έκτο κεφάλαιο, στη Γένεση, λέει το εξής, ότι εφθάρει η γη, λέει ο Θεός, από τα ανομήματα των ανθρώπων. Ποια γη δεν εφθάρει? Ένα κομματάκι της. Ποιο είναι αυτό το κομματάκι της? Η Παναγία. Είναι η αληθής γη που δεν εφθάρει. Σας είπα, τρώμε τον καιρό, παρασύρουμε. Δεν θα σας το πω, σας το λέω. Τι να πω, ξέρω εγώ. Είναι πολλά, είναι πάρα πολλά, πάρα πολλά. Σε αυτό δεν το σημείο. Τι να σας πω ακόμη? Να σας πω ότι η Εύα δανείστηκε σάρκα από τον Αδάμ. Λέει εκ της πλευράς του. Ο Αδάμ δεν γεννήθηκε, δημιουργήθηκε. Η Εύα δεν γεννήθηκε, αλλά δημιουργήθηκε από έτοιμη ύλη, ανθρωπίνη ύλη, από τη σάρκα του Αδάμ. Η Παναγία μας είναι η νέα Εύα, όπως ο Χριστός ο νέος Αδάμ, και έπρεπε τώρα να αποδώσει εις τον Αδάμ τη σάρκα που δανείστηκε. Δεν δανείστηκε, ήταν η Εύα για να πάρει ύπαρξη. Δανείστηκε σάρκα. Τώρα λοιπόν η Παναγία αποδίδει τη σάρκα που δανείστηκε. Πώς αποδίδει? Γεννώντας τον Ιησού Χριστόν, που είναι ανδρικού φίλου. Αλλά αρκετά. Προχωρούμε. Και τέξεται Υιόν και θα γεννήσει Υιόν αυτή η Παρθένος. Ενώ αλλάζαμε τις κασέτες, ήρθε μία απορία, όχι απορία, μία πρόταση. Λέγει η παρθενία της Παναγίας εκκρίβει από τον διάβολο. Σας είπα ατελείωτα. Είναι ατελείωτα ό,τι αφορά την Θεοτόκον. Είναι ατελείωτα. Σας είχα πει κάποτε και όταν κάνω ομιλία στην Παναγία το επαναλαμβάνω αυτό. Πάμε πολλές φορές το έχω πει. Όσα κατηγορούνται, κατηγορούνται τα οποία αναφέρονται εις τον Ιησού Χριστόν, αλλά τόσα κατηγορούνται και στην Θεοτόκον. Και σας είχα πει το παράδειγμα από ομιλίες που έχω κάνει στην Παναγία, είναι όπως ακριβώς η ύφανση ενός υφάσματος που έχουμε τις κάθετες και τις παράλληλες ίνες. Κάθετες και παράλληλες ίνες. Πόσες είναι οι κάθετες όσες και οι παράλληλες? Έτσι λοιπόν, η θεολογία της Θεοτόκου είναι όση η θεολογία του Χριστού. Η θεοτοκολογία είναι όση η Χριστολογία. Και δεν το λέγω εγώ, το λέγουν οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, όπως ένας ιερός Δαμασκηνός, ένας Άγιος Νικόλαος Καβάσιλας και λοιποί που έχουν γράψει ομιλίες στην Θεοτόκον. Εκείνοι λέγουν αυτό το σημείο που σας λέω τώρα. Πράγματι η παρθενία της Θεοτόκου εκκρύβει από τον διάβολο. Αυτό το αναφέρει ο Άγιος Ιγνάτιος ο Θεοφόρος. Τρία λέει μυστήρια κραυγής εκκρύβησαν. Το ένα από αυτά είναι η παρθενία. Ελπίζω την ερχομένη φορά να μου βάλετε κάποια απορία για να μάθετε και ποια είναι τα άλλα δύο μυστήρια. Σας βάζω και κάποιες ασκησούλες για να μπορούμε έτσι κάπως, που είναι πολύ αργά τώρα νύχτα, να μην μας πιάνει ο ύπνος. Λοιπόν, και τάξατε Υιόν και θα γεννήσει λέει Υιόν. Γιατί Υιόν και όχι Θυγατέρα? Γιατί ο πρώτος άνθρωπος έγινε με το φίλον του ανδρός. Η γυναίκα είναι δευτέρα έκδοσης ανθρώπου, όχι δευτέρα ποιότης. Πώς λέμε, πάμε σε ένα μαγαζί και λέμε πρώτης επιλογής, δευτέρας επιλογής προς Θεού. Η γυναίκα είναι άνθρωπος όπως και ο Αδάμ, αλλά είναι επανάληψης του Αδάμ η γυναίκα και συνεπώς είναι δευτέρα έκδοσης. Η ιδία ποιότης, αλλά δευτέρα έκδοσης. Και στην Αποκάλυψη γίνεται λόγος περί της μυστηριώδους εκείνης γυναικός που περιβάλλεται τον Ήλιον, πατή επί της Ελλήνης και έχει στέφανον 12 αστέρων περί την κεφαλή της. Είναι στο 12ο κεφάλαιο και λέει τα εξής: σημείον μέγα όφη εν το ουρανό. Προσέξτε εδώ τι λέει η Ισαΐας: ιδού σημείον, έτσι, σημείον η Παρθένος εγαστρή έξι. Εδώ τι λέει ο Ιωάννης στην Αποκάλυψη? Σημείον μέγα λέει εν εφανίστη στον ουρανό. Γιατί λέει στον ουρανό? Διότι το σημείο στον ουρανό είναι σημείο ύψους. Είναι σημείο ύψους. Άρα λοιπόν πρέπει αυτά τα δύο σημεία κάπου να τα ταυτίσουμε, ότι είναι το ίδιο. Βεβαίως ταυτίζονται. Και ειδού, και λέει εδώ στη συνέχεια, και εγγαστρή έχουστα αυτή η γυναίκα, εγγυμονή. Δεν σας θυμίζει η Ισαΐα αυτό το φορείο της Αποκαλύψεως? Και έτεκεν ιών άρενα, και γέννησε, λέει, ιών αρσενικών. Θα ήταν περιττό να βάλει το άρενα, γιατί ο ιός είναι αρσενικός. Γιατί βάζει ιών άρενα? Για να τονιστεί ότι είναι αρσενικό παιδί. Δεν λέει παιδί, ιών, για να τονιστεί όμως. Ως ο οποίος μέλει ποιμένει πάντα τα έθνη εν ράβδο σίδηρα. Σας θυμίζει αυτό τον δεύτερο ψαλμό? Και υπάρχει το τέκνον αυτής προς τον Θεόν και προς τον θρόνον αυτού. Γιατί υπάρχει? Γιατί απέναντι από την γυναίκα ήταν το τέρας που λέγεται διάβολος, με τις 7 κεφαλές, έτοιμος, λέει, να αρπάξει με το παιδί που θα γεννούσε η γυναίκα. Ο διάβολος πονέβασε τον Χριστόν εις τον Σταυρόν. Λέγει ο Μπρατσιώτης στην Αποκάλυψη που την ερμηνεύει, λέει το εξής: σε αυτά τα 5 λόγια είναι η επιτομή της ιστορίας του Χριστού πάνω στη γη. Ήρθε και έφυγε. Ήρθε και έφυγε. Δεν μπόρεσε να κάνει τίποτε ο διάβολος. Τίποτε. Διότι στο βάθος αγνούσε ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Κι άλλοτε σας θα το πει αυτό. Και υπάρχει προς τον Θεό, θα πει, ανελήφθη προς τον θρόνο αυτού. Ανελήφθη ο Χριστός. Θα ξανάρθει. Αλλά ξαναμένω στην γυναίκα. Τι θαυμαστό πρόσωπο είναι. Παγκόσμιο πρόσωπο. Παγκόσμιο στον ορατόν και στον αόρατον κόσμο. Και εις τον χώρο του σύμπαντος και εις τον χώρο των Αγίων Αγγέλων. Θαυμαστό πρόσωπο. Θα παρακαλέσω, αν και είναι περιττό να παρακαλέσω, μετά από τον Άγιον Τριαδικό Θεό, να αγαπάμε πολύ την Παναγία μας. Νομίζω δεν υπάρχει σπίτι που να μην έχει την εικόνα της Παναγίας. Νομίζω δεν υπάρχει. Και να αγαπάμε πολύ την Παναγία. Είδατε ότι σε σπάνιες περιπτώσεις η Παναγία παριστάνεται αγιογραφικά, δηλαδή με αγιογραφία, ζωγραφικά. Σπανίως μόνη της, όπως είναι θερυπή, τη λεγόμενη δέηση. Πάντοτε την έχουμε να κρατάει τον Ιησού Χριστό. Και αυτό είναι ακόμη εκφραστικό, ότι δεν χωρίζει η Παναγία από τον Χριστό. Είναι, να μιλήσω έτσι ανθρώπινα, είναι το σπλάχνο της. Είναι το σπλάχνο της. Ναι, διότι εγεννήθη από εκείνη. Είναι το σπλάχνο της. Και ότι ίσως θα είναι υπερβολικό αυτό που θα πω, όπου είναι ο Χριστός είναι και η Παναγία, όπου είναι η Παναγία είναι και ο Χριστός. Υπερβολικό θα μου πείτε, η Παναγία δεν είναι πανταχού παρούσα. Αυτό θα μου το πείτε. Ναι, αλλά ποτέ ο Χριστός δεν αφήνει την μητέρα. Και την άφησε λίγο καιρό στη γη και την πήρε στον ουρανό. Γι' αυτό λέγεται από ένα τροπάριο, νομίζω του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού είναι, ότι η Παναγία μας κατέχει τα δευτερία της Τριάδος. Τα δευτερία της Τριάδος. Ξαναλέγω, αυτό που είπα προηγουμένως είναι υπερβολικό. Ίσως. Γιατί δεν είναι πάντα που παρούσε η Παναγία. Αλλά κατέχουσα τα δευτερία της Τριάδος, είναι εις τα δεξιά του Υιού της. Παρέστηκα εσείς εκ δεξιών σου, λέει η προφητεία, ένα από τους ψαλμούς. Παρέστη βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματισμό διαχρήσω, επικλημένη κλπ. Όταν λοιπόν ο Υιός, ως άνθρωπος, είναι στα δεξιά του Θεού Πατρός, ως άνθρωπος, γιατί νομίζει ότι τον Πατέρα και δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά στο Θεό, αλλά ως άνθρωπος είναι στα δεξιά του Πατρός και στα δεξιά του Υιού είναι η Θεοτόκος, συλλάβετε παρακαλώ ποια είναι η θέση της Παναγίας. Δεν είναι φιλολογία. Όταν η Εκκλησία μας την υμνεί και τη λέει και της λέγει ότι είναι πλατιτέρα των ουρανών, αγιοτέρα ασυγκρίτως των χερουβίμ και των σεραφείμ, δεν είναι εγκόμια λογοτεχνικά, δεν είναι ανθιφιλολογικά, είναι η πραγματικότητα αυτή. Και νομίζω εδώ τώρα δεν μιλάμε ποιητικά, αλλά μιλάμε θεολογικά, και το βλέπει κανείς πάρα πολύ καθαρά, πάρα πολύ καθαρά. Στα δεξιά του Υιού είναι η Θεοτόκος και είναι η μόνη η οποία είναι με το σώμα της, όπως και ο Υιός της με το σώμα του εις τον ουρανό. Κάποιοι δεν μπορούν να το χορέψουν αυτό, κάποιοι δεν το καταλαβαίνουν, και μια φορά έπεσε μια απορία, τη θεώρησα υβριστική κατά της Παναγίας μας. Ποτέ δεν σας τη διάβασα, ποτέ δεν σας την είπα, γιατί είναι κάποιοι οι οποίοι δεν μπορούν να δεχθούν αυτά τα πράγματα. Γιατί δεν μπορεί να τα δεχθεί, αδελφέ μου? Θεολογία είναι. Θεολογία είναι. Και έχουμε βοήθεια στην Παλαιά Διαθήκη. Εδώ είναι χρήσιμη η Παλαιά Διαθήκη για να μας συμπληρώσει εκείνα που δεν μας λέγει η Καινή Διαθήκη. Ναι, ναι. Πού θα ξέραμε την παρθενία της Θεοτόκων? Δεν μας το απεκάλυπτε? Βέβαια μας το λέει, μας το λέει ο Ματθαίος, έτσι, ότι η παρθένος η οποία έχει τελειπάκει, μας το λέει. Μία κόρη λέει από το δέκ, η οποία ήταν παρθένος, ήρθε ο Αρχάγγελος, όχι ο Ματθαίος, ο Λουκάς, συγγνώμη. Ναι, αλλά πιο πολλά πράγματα, ποιος θα μας τα πει? Ότι έμεινε και μετά τα παρθένος, βλέπετε μερικά πράγματα ιστορικά καμιά φορά χάνονται ιστορικά. Χάνονται ιστορικά. Δεν έχουμε πληροφορία. Μας τα πληροφορεί ο προφητικός λόγος της Παλαιάς Διαθήκης. Να πόσο χρήσιμη μας είναι η Παλαιά Διαθήκη. Πάντως, αν κανείς αρχίζει να φτάσει στο σημείο, το πολύ καλό σημείο, όταν διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη, να βλέπει σε κάθε βήμα τον Χριστό και την Παναγία, τότε αυτό είναι πολύ καλό ερμηνευτικό σημείο. Ακούσατε? Ξέρετε τι λέει ποιος, ο Άγιος Έλληνας και ο Δεγγέρος? Όταν λέει ο Θεός, έτσι δείγμα θα σας δώσω για να το καταλάβετε. Στο πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όταν λέει ο Θεός έκανε τον κόσμο, ημέρα πρώτη, ημέρα δευτέρα, ημέρα εβδόμη, τελείωσε η δημιουργία, και λέγει ο Θεός, ειδού καλά λίαν. Λέει τώρα ερμηνευτής, αυτοί που είχαν βαθύ πνεύμα στη γραφή, όταν ο Θεός είπε ειδού καλά λίαν, το είπε αυτό γιατί στο βάθος έβλεπε τη Θεοτόκο. Εκείνη είναι η καλά λίαν, η Θεοτόκο. Εάν λοιπόν από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, τα γεωγραφή, βρίσκομαι την Θεοτόκο, καταλαβαίνετε λοιπόν ολόκληρη την Αγία Γραφή, που πάμε παρακάτω στους προφήτες, στα γεγονότα. Τα γεγονότα, τι ήταν ο ναός? Βλέπετε στις θεομητορικές εορτές πάντοτε διαβάζουμε μία περικοπή ως Απόστολο από την προς Εβραίους, που αναφέρει εκεί περιγραφή του ναού. Είχε, λέει, εκείνο, είχε εκείνο, είχε εκείνο, και μάλιστα κάπου λέει ο Απόστολος που περιγράφει, θα μας φάει ο καιρός να τα διηγηθούμε όλα αυτά. Τα ξέρετε. Γιατί το λέμε αυτή την περικοπή σε θεομητορικές εορτές? Ξέρετε? Γιατί ό,τι υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη συμβολίζεται, εικονίζεται, τυπούται η Θεοτόκος. Γι' αυτό σας είπα ότι ένας που διαβάζει τη γραφή, την Παλαιά Διαθήκη, και είναι πια ενημερωμένος, έχει προχωρήσει αυτό το πράγμα, το βλέπει και ξέρει τι κάνει. Αλλάζει από χαρά. Αλλάζει από χαρά. Δεν θα ήθελε άλλες διαστεράσεις. Του είναι αρκετό αυτό. Σας το λέω αλήθεια. Αλλά ας προχωρήσουμε. Και καλέσεις το όνομα αυτού Εμμανουήλ. Και θα καλέσεις το όνομά του Εμμανουήλ. Προηγουμένως σας είπα ποιον το υποκείμενο του καλέσεις. Ποιος θα καλέσει το όνομα Εμμανουήλ. Ποιο είναι, λέει, το υποκείμενο. Είναι ο οίκος Δαβίδ. Λέγει ένας εκκλησιαστικός συγγραφέας, η προφητεία το οίκο Δαβίδ προστάτη διατάζει, δηλαδή καλέσε τον εκ της Παρθένου γεννησόμενον Εμμανουήλ. Η προφητεία διατάζει τον οίκον του Δαβίδ, το βασιλικό οίκο, να ονοματίσει εκείνος που θα γεννάται από την Παρθένο και να του πει το όνομα Εμμανουήλ. Σίγαρα αυτός ο οίκος Δαβίδ, ο νυν το προφήτη συμπαρών, ξύ ο οίκος Δαβίδ που είσαι παρόν τώρα μαζί με τον προφήτη. Ποιο προφήτη, τον Ισαΐα, και τούτου ακροόμενος των λόγων, και ακούς τα λόγια του προφήτου, τον θεσπιζόμενον καλέσεις Εμμανουήλ. Αυτό θα τον καλέσεις Εμμανουήλ. Αλλά το όνομα τι εκφράζει. Όλος δε και εξαιρέτως και κατεξοχήν στην εβραϊκή φιλολογία, πάντοτε το όνομα εκφράζει γεγονός, ιδιότητα και το καθεξής. Ένα, δύο, τρία παραδείγματα. Μωυσής, αυτός που σώθηκε από τα νερά, είναι μόνο, για την ακρίβεια, είναι αιγυπτιακή λέξη και δεν είναι εβραϊκή. Μωυσής, ο διασωτής εκ των υδάτων. Ισάφ, θα πει κοκκίνο τρίχης. Ήταν ξανθός, όχι ξανθός, κοκκίνο τρίχης. Κοκκίνο τρίχης. Ιακώβ, θα πει τερνιστής. Γιατί, διότι ήταν δίδυμη αυτή, γεννήθηκε ο πρώτος. Την ώρα που πήγε να τελειώσει η γέννηση του πρώτου, βγήκε το χέρι του δευτέρου και άρπαξε το πόδι του πρώτου, του Ισά. Και λέγει, αργότερα θα το πει αυτό ο Ισά, όταν τον υπεσκέλισε ο Ιακώβ με το να πάρει τα πρωτοτόκια από τον πατέρα του τον Ισά, καλά, λέει, σε ονομάσανε Ιακώβ, δηλαδή πτερνιστήν. Μου άρπαξες τη φτέρνα και με υποσκέλισες και πήρες εσύ τα πρωτοτόκια. Βλέπετε, όλα τα ονόματα μέσα στην Παλαιά Διαθήκη έχουν σημασία. Ναι, Άννα σημαίνει χάρις και ούτω καθεξής, ούτω καθεξής. Συνεπώς. Εδώ τι σημαίνει Εμμανουήλ. Δεν έχουμε κανένα όνομα στους Εβραίους που να ονομάζεται Εμμανουήλ. Κανένα προηγούμενο, τίποτε. Ούτε επόμενον, ούτε προηγούμενον, ούτε επόμενον. Απλούστατα. Διότι είναι προφητικό όνομα και εκφράζει σε μία λέξη εκείνο που είναι. Λέμε Θεόδωρος. Τι θα πει Θεόδωρος? Δώρον του Θεού. Έτσι και εδώ Εμμανουήλ, μία λέξη θα πει. Το ερμηνεύει και ο Ματθαίος. Με θυμών ο Θεός, μαζί μας ο Θεός. Ώστε το όνομα Εμμανουήλ θα πει μαζί μας ο Θεός. Τι εκφράζει λοιπόν το όνομα? Εκφράζει το πράγμα. Εκφράζει το περιεχόμενο. Ότι αυτός είναι ο Θεός που γίνεται άνθρωπος και που θα είναι συναναστρεφόμενος στους ανθρώπους. Ο προφήτης Βαρού το λέει αναλυτικά το Εμμανουήλ. Πώς το λέει? και τις ανθρώπεις συναναστράφει. Αν έπρεπε εκεί να βάλουμε, δεν θα κάναμε λάθος, το ίδιο πράγμα είναι, να βάλουμε το όνομα Εμμανουήλ, θα λέγαμε το ίδιο πράγμα. Τι είναι λοιπόν Εμμανουήλ? Μαζί μας ο Θεός, και τις ανθρώπεις συναναστράφει. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, το από των πραγμάτων αυτό όνομα τέθηκε. Ετέθη το όνομα από τα πράγματα, ότι δηλαδή είναι ο Θεός που ευρωπίζει. Τότε γαρ μάλιστα με θυμόν ο Θεός γέγονε επί της γης οφθής, τον είδαμε στη γη, και της ανθρώπης συναναστρεφόμενος, και την πολλήν επιδεικνύμενος περί ημάς τη δαιμονία, δείχνοντας την όλη του φροντίδα για μας. Ουκέ τη γαρ άγγελος, ουδέ αρχάγγελος με θυμόν. Είναι κάτι ανάλογο που γράφει ο Μέγας Βασίλειος στη Θεία Λειτουργία. Δεν έστειλε άγγελο ούτε αρχάγγελο για να μας σώσει, ήρθε ο ίδιος. Εδώ ο Ιερός Χρυσόστομος, διότι ούτε άγγελος ούτε αρχάγγελος είναι μαζί μας, αλλά αυτός ο ίδιος κατά βάς, ο Δεσπότης, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ο Θεός, ο Κύριος, ο Παντοκράτορ, την πάσαν ανεδέξατο διόρθωση. Εκείνος ήρθε να διορθώσει τα πράγματα, τα κακώς κείμενα να ανορθώσει, την πεπτοκίαν εικόνα του Θεού που είναι ο άνθρωπος. Πόρνες διαλεγόμενος, τελώνες συνανακείμενος έτρωγε μαζί του. Εις αμαρτωλών οικίας ησιών, εις ήρκετο στα πίσπια των αμαρτωλών, ληστέ παρησίαν διδούς, όπως ο ληστής από τη μία πλευρά του σταυρού, μάγους εθελκόμενος, εκάλεσε σοφούς από την Ανατολή, για να τον τιμήσει, τον τιμήσουν, πάντα περί ιών και διορθούμενος, και αυτήν την φύση ενών προς εαυτόν. Και αυτή τη δική μας φύση ακόμη την ίνωσε με τη δική του. Γράφει ο Θεοδόητος. Ναι, με συγχωρείτε που παραθέτω πολλά κείμενα, αλλά είναι ανάγκη, γιατί είναι πολύ σπουδαία, είναι πολύ υψηλά πράγματα και πρέπει αυτά να κατοχυρώνονται. Δηλεί, λέει, το όνομα των μεθυμών Θεών. Φανερώνει το όνομα Εμμανουήλ, των Θεών που είναι μαζί μας, των ενανθρωπίσαντα Θεών, των την ανθρωπίνη φύση ανηλυφώτα Θεών, ανηλυφώτα, αυτός που ανέλαβε την ανθρωπίνη φύση, των ενωθέντα ταύτη που ενώθηκε με αυτήν την ανθρωπίνη φύση Θεών, την του Θεού μορφήν και την του δούλου μορφήν εν ενή Υιό γνωριζομένη. Είχε τη Θεού, του Θεού τη μορφή, Θεός είναι. Πήρε και την ανθρωπίνη μορφή και συνεπώς έγινε θεάνθρωπος. Και μάλιστα εδώ λέει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης, ότι τι ωραία σχήματα, αλήθεια. Όταν ήρθε ο Θεός λόγος για να γίνει άνθρωπος, κατέβηκε πτωχός. Και όταν ανελήφθη, έφυγε πλούσιος. Πώς? Να, απλούστατα. Κατέβηκε μόνο με μία φύση. Πίαν, την θείαν. Και όταν έφυγε, συμπαρέλαβε και την ανθρωπίνη φύση. Συνεπώς, έφυγε πλουσιότερος. Πρώτα ήταν πτωχός, τώρα έγινε πλούσιος. Συναποκομίζον, αφού βεβαίως ενώθηκε με την ανθρωπίνη φύση. Μη σας κάνει εντύπωση από τα σχήματα, πολλές φορές λέγονται ότι κατέβηκε φτωχός και έφυγε πλουσιότερος. Μη σας κάνει εντύπωση. Κάποτε ο Χριστός έθεσε το ερώτημα στους μαθητάς του. Τι να με λέγουν οι άνθρωποι είναι των ιών του ανθρώπου? Οι άνθρωποι τι λένε για μένα, ποιος είμαι? Δηλαδή, όταν λένε τι λένε για μένα, δηλαδή τι όνομα μου δίδουν που να εκφράζει αυτό που είμαι, που να εκφράζει αυτό που είναι. Και η απάντηση εις τους αιώνες δίδεται διπλή. Πώς? Η μία απάντηση είναι η απάντηση του Πέτρου, είναι η απάντηση των πιστών μέσα στην ιστορία: «Συ ή ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος». Είσαι εσύ που επροφήτευσε για σένα ο Ισαΐας. Ιδού η Παρθένος εγγαστρή έξι. Αυτός είσαι. Είσαι ο Εμμανουήλ. Είσαι ο Εμμανουήλ. Αυτός είσαι. Οι άλλοι είναι εκείνοι που λένε οι πολλοί. Τι λέγανε, θυμόσαστε εκεί? Άλλος λέει ότι είσαι ο Ηλίας, άλλος ότι είσαι ο Ιερεμίας, άλλος. Μάλιστα ο Ηρώδης, ξέρετε τι έλεγε? Μπα. Όταν βγήκε ο Χριστός στο κήρυγμα το δημόσιο, ξέρω λέει ποιος είναι. Είναι, λέει, ο Ιωάννης που αναστήθηκε από τους νεκρούς, ξέρω αυτός είναι. Μπέρδευε τα πράγματα. Λοιπόν, κάποιος προφήτης λέμε εμείς σήμερα, κάποιος σοφός λέμε σήμερα, κάποιος κοινωνιολόγος λέμε σήμερα, κάποιος. Είδατε πως αποδίδουν εις τον Χριστό? Ξέρετε γιατί? Γιατί δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο και δεν κυριολεκτούν στο ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό ο Χριστός είπε στον Πέτρο: «Δεν σου το απεκάλυψε άνθρωπος, σαρχαίμα». Θα πει άνθρωπος: «Ο πατήρ μου σου το απεκάλυψε ποιος είμαι». Γιατί ο Υιός αποκαλύπτει τον Πατέρα και ο Πατέρας αποκαλύπτει τον Υιόν. Και αποκαλύπτει στους ανθρώπους, σε εκείνους που θέλει ο Υιός να αποκαλύψει. Το λέει και αυτό. Που σημαίνει ότι αν είσαι ανάξιος να δεχθείς την αποκάλυψη, ο Πατήρ δεν σου αποκαλύπτει τον Υιόν. Και σας είπα ότι δεν μπορεί κανείς, αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, να πει και να δεχθεί ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός. Δεν γίνεται. Γι' αυτό το λόγο λέει: «Ουδείς δύναται η πείνη», ο Αποστόλος Παύλος. «Κύριον Ιησούν ημίεν Πνεύματι Αγίω». Κανείς δεν μπορεί να πει τον Ιησούν Κύριον, δηλαδή Θεόν, παρά μόνο με το Πνεύμα του Άγιου. Εάν δέθεσε ένα τεστ, ένα ερώτημα στον εαυτό μας: θες να ξέρεις αν έχεις το Πνεύμα του Θεού? Πού έχω το Πνεύμα του Άγιου? Ένα μικρό τεστ. Πιστεύεις με όλη τη δύναμη της ψυχής σου ότι ο Ιησούς είναι Κύριος, δηλαδή Θεός? Αν το πιστεύεις αυτό, τότε έχεις το Πνεύμα σου, το Πνεύμα του Άγιου. Διότι αν ήσουν άμυρος του Αγίου Πνεύματος, τέτοια ομολογία δεν θα κάνεις ποτέ. Θέλετε ή κάτι άλλο? Κανείς δεν λέει τον Πατέρα, τον Θεό Πατέρα, αν δεν έχει το Πνεύμα του Άγιου. Λες τον Θεό Πατέρα όταν λες Πάτερ ημών και το νιώθεις ότι είναι ο Θεός Πατέρας μας, ο Πατέρας του Ιησού Χριστού και Πατέρας μας? Τότε έχεις το Πνεύμα το Άγιο. Ναι, γιατί ο άπιστος δεν το λέει αυτό. Δηλαδή άμυρος Αγίου Πνεύματος. Σε λίγο παρακάτω, ίσως το ερχόμενο θέμα μας, εκεί που είναι το ένα το κεφάλαιο, γιατί σας το κάνουμε έτσι αυτές τις επιλογές, ξέρετε τι θα βρούμε? Ότι ο Εμμανουήλ που γεννήθηκε από την Παρθένων, ακούστε, είναι Θεός ισχυρός, πατήρ του μέλλοντος αιώνος, αιώνιος, άρχον εξουσιαστής. Ποιος είναι ο Εμμανουήλ? Αλλά θα μας πει όμως ότι όταν το παιδί γεννήθηκε έφαγε βούτυρο και μέλι. Θα τα πούμε την ερχομένη φορά αυτά. Πρώτα ο Θεός.